V prvej polovici tohto podcastu si vypočujete časť z Evanjelia 12 svätých a potom bude nasledovať zamyslenie nad jeho spirituálnym významom. Štvrtok pred Veľkou nocou. Getsemanská záhrada a zrada Judáša. Keď išli na Olivový vrch, Ježiš im povedal: Všetci sa tejto noci pohoršíte nado mnou, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď vstanem z mŕtvych, pôjdem pred vami do Galilei. Šimon mu odpovedal: Aj keď sa všetci pohoršia nad tebou, ja sa nikdy nepohorším. A pán povedal: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosieval ako pšenicu. Ale ja som sa za teba modlil, aby tvoja viera nezanikla. A keď sa obrátiš, posilňuj svojich bratov. Povedal mu: Pane, hotový som i s tebou aj do väzenia i na smrť. Ježiš povedal: Hovorím ti, Šimon, že kohút nezaspieva tejto noci, kým trikrát nezaprieš, že ma poznáš. Potom prišiel s nimi Ježiš cez potok Kedron do záhrady zvanej Getsemanská a povedal učeníkom: Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. A Judáš, ktorý ho zradil, poznal to miesto, lebo Ježiš tu často odpočíval so svojimi učeníkmi. Potom im povedal: Moja duša je veľmi smutná, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Potom odišiel trochu ďalej, padol na tvár a modlil sa. O môj Otče, Matka, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Však nie ako ja chcem, ale ako ty. Zjavil sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Povedal Petrovi: Nemohli ste so mnou bdieť ani hodinu? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Znova odišiel a modlil sa. O môj Otče, Matka, ak ma tento kalich nemôže minúť, ak ho nevypijem, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa v smrteľnom zápase modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot bol ako kvapky krvi padajúce na zemi. Prišiel a našiel ich opäť spať, lebo mali ťažké oči. Nechal ich, odišiel a tretíkrát sa modlil. O môj Otče, Matka, nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja, tak ako v nebi, tak aj na zemi. Potom prišiel k svojim učeníkom a povedal im: Spite a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina a syn človeka bude vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, priblížil sa ten, ktorý ma zrádza. Kým Ježiš ešte hovoril, hľa, prichádzal zástup a pred nimi išiel Judáš zvaný Iškariotský. Judáš si vzal odiel mužov a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tam s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ježiš teda vedel všetko, čo sa má stať. A tak vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazareckého. Ježiš im povedal: Ja som to. Ako náhle im povedal: Ja som to, cúvli a padli na zem. A keď vstali, znova sa ich opýtal: Koho hľadáte? Oni povedali: Ježiša Nazareckého. A Ježiš odpovedal: Povedal som vám, že som to ja. Ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto odísť. A ten, čo ho zradil, im dal znamenie: Koho poboskám, to je on, držte ho pevne. Hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, majstre. A poboskal ho. Ježiš mu povedal: Priateľu, prečo prichádzaš? Či boskom zrádzaš syna človeka? Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli: Prečo idete ako na zlodeja s mečmi a kými? Keď som bol každý deň s vami v chráme, nevzťahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. Vtedy prišli a položili na Ježiša ruky. Šimon Peter vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a oťal mu ucho. Ježiš mu povedal: Vráť svoj meč na jeho miesto. Všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Ježiš sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. Petrovi povedal: Myslíš si, že teraz nemôžem prosiť svojho otca a on mi čoskoro dá viac ako 12 légií anielov? Ako by sa potom naplnilo písmo, že to tak musí byť? Vtedy ho všetci učeníci opustili a utiekli. Tí, čo položili na Ježiša ruky, ho odviedli k veľkňazovi Kajfášovi. Najprv ho však priviedli k Ananiášovi, pretože bol svokrom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom v tom istom roku. Kajfáš bol ten, čo dal Židom radu, že je vhodné, aby jeden človek zomrel za hriechy ľudu. Zákonníci a starší sa zhromaždili, ale Peter, Ján, Šimon a Júda ich nasledovali zďaleka až k veľkňazovmu dvoru. Vošli dnu a sadli si so sluhami, aby videli koniec. Založili oheň uprostred siene a keď si spolu sadli, Peter si sadol medzi nich a zohrieval sa. A Šimon si sadol vedľa neho. Istá slúžka ho videla, ako sedí pri ohni, a uprene sa na ňo pozrela a povedala: Aj tento bol s ním. On ho zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uvidel iný a povedal: Aj ty si z nich. Šimon povedal: Človeče, nie som. Asi po hodine druhý s istotou tvrdil: Tento človek bol naozaj s Ježišom z Nazareta, lebo jeho reč ho prezrádza. Šimon tretí krát zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka. A hneď, kým ešte hovoril, kohút zaspieval. Pán sa obrátil a pozrel na Šimona. Šimon si spomenul na slovo Pánovo, ako mu povedal: skôr, ako dnes kohút zaspieva, trikrát ma zaprieš. A Šimon vyšiel von a horko plakal.
Prejavujúce novú vnútornú silu. Pravda, Božie tajomstvo je jedno a nedeliteľné. Nič neoddelí ľudské bytosti od Kristovej moci, pokiaľ sa od nej sami nedištancujú alebo si nevytvoria zábrany. Univerzálna škola mystérií je všade prítomná a snaží sa prebudiť semienko svetla v každom ľudskom srdci zo smrteľného spánku. Kvôli tomu zostupuje do pozemskej osobnosti čistá nadpozemská svetelná sila. Prvé prebudenie vnútorného človeka Ježiša prostredníctvom svetelného dotyku života spôsobuje hlboko pociťovanú nostalgiu a neotrasiteľné uvedomenie si existencie vyššej formy ľudského života. Okrem toho prináša niečo úplne nové. Vedomé prežívanie vlastnej duality, rozpoznanie reality iného v nás. Od tej chvíle v našich hrudiach prebývajú dva hlasy. Táto dualita, toto zvýšené uvedomenie si dvoch bytostí mikrokozme je špeciálnou situáciou, v ktorej sú počuť hlasy smrteľnej aj novoprebudenej vnútornej bytosti. V každej životnej situácii sme konfrontovaní s dvomi možnými cestami. Vonkajšou cestou, na ktorej vzniká vonkajší človek, ale nakoniec zomiera, a vnútornou cestou, cestou z Betlehema na Golgotu, na ktorej vzniká vnútorná bytosť a vstupuje do nového života. Obidve cesty nás pozývajú, lákajú nás a my, ľudské bytosti, by sme najradšej neurobili voľbu, ale namiesto toho sa pokúsili o kompromis. Kristova moc sa obetuje, ponúka sa tým, ktorí sa snažia napredovať na vnútornej ceste. Znova a znova prekonávajúc pokušenia vonkajšej cesty, a odhadzujú všetky zábrany sveta foriem. Táto sila, duchovný chlieb a víno, vyživuje vnútorného človeka a očisťuje vonkajšieho človeka, aby sa stal služobníkom vnútorného. A obidvaja naďalej existujú bok po boku, každý priťahovaný svojou vlastnou cestou. Potom sa začína fáza sviatku Veľkej noci a je na Petrovi a Jánovi, čo je naša vôľa, hlava a náš cit srdce, aby pripravili nekvasený chlieb. Hlava a srdce sa môžu spojiť do takejto jednoty iba vtedy, ak to obidvaja naozaj chcú a naozaj potom túžia. Museli sa teda stať čistými do takej miery, že sú schopní prijať čistú, nekvasenú silu svetla. Táto nepoškvrnená sila svetla, tento čistý Kristus ako moc, je v mysteriách označený ako baránok alebo Kristová krv. Táto sila je tak nadpozemská a má tak veľkú premieňajúcu moc, že ju možno prijať iba v pohári alebo v miske, ktorá bola vyrobená na tento špeciálny účel. Peter a Ján, čistá vôľa a čistá túžba, spolu vytvárajú túto misku, ktorá symbolizuje jednotu hlavy a srdca, ktorá bola obnovená vo vonkajšom človeku. Táto miska sa niekedy zobrazuje takto. Dno pohára stojí v srdci a hrtan je bod, z ktorého sa hlava otvára ako pohár svetlu. Je to tento pohár, v ktorom sa obetuje baránok na Pesach a v ktorom Jozef z Arimatei prináša krv Ježiša Krista na západ do krajiny zapadajúceho slnka. Víno sa prijíma v tomto vnútornom pohári, ktorý sa vyrába počas sedemnásobného tajomstva Svätej Večere. Je to kalich, o ktorom Ježiš hovorí v Getsemanskej záhrade. Otče môj a matka, ak je možné, nech ma tento kalich neminie. Však nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Evanjelium 12:77. Getsemanská záhrada je dievčenské meno, ktoré znamená list na olivy alebo nádoba na olej. Duch Svätý, sedemnásobné premieniajúce svetlo, je ženský prejavujúci sa princíp. A sedem lúčov pôsobí na osobnosť ako list na olivy. Olej je symbolom sily duše, sily vnútorného človeka. Preto krátky príbeh o udalostiach v Getsemanskej záhrade naznačuje duchovný proces, v ktorom sa čistá sila duše, vzácny olej, starostlivo oslobodzuje od osobnosti a zhromažďuje sa v špeciálnej nádobe v duševnom tele. Tento mimoriadne chulostivý proces má veľkú hodnotu pre vzkriesenie vnútorného človeka. Z tohto dôvodu Ježišova láska, starosť o vnútorný boj duše vedie k tomu, že sa trikrát modlí, aby zistil, či je ten správny čas. Učeníci totiž na Olivovej hore znova a znova zaspávajú, pretože duch je ochotný, ale telo slabé. Vo svojom zúfalstve sa Ježiš trikrát pýta, či má byť kalich v tejto chvíli naozaj prijatý, vediac, že si to vyžaduje prebudenú vedomú účasť osobnosti. Učeníci symbolizujú 12 aspektov osobnosti, ktoré ako konáre stromu vyrastajú z hlavy a odtiaľ sa šíria po celom fyzickom tele. Títo učeníci sú nevyhnutní pre všetky fyzické a duchovné procesy. Preto ich Ježiš počas Svätej Večere očistil. Teraz berie tento olivovník nahoru a ponára ho do poľa duše, aby učeníci vedeli, čo sa stane. Ale učeníci zaspia. Normálne bdele vedomie ho nemôže nasledovať. Môže to urobiť iba vnútorné vnímanie. Existuje iba jeden učeník, ktorý ho nenasleduje na vrch. Judáš Iškariotský. A Judáša Iškariotského všetci poznáme. Je to síce jeden z učeníkov, ktorých si sám Ježiš vybral na jednej zo svojich ciest, ale pôvodne bol vyberačom daní. Ten, kto umožňuje prístup k niečomu až po zaplatení, predstavuje našu prirodzenú majetnickú túžbu, ambície a túžbu pomoci. Tieto sily sú obzvlášť silné a viažu nás každým atómom k hmotnému svetu. Judáš v nás sa bude vždy snažiť umiestniť vyšší život do rámca zeme s jednávaním a kompromismi. Ježiš bol preto na duchovnej ceste zradený nie len raz, ale znova a znova. Judáš narazil na prach, ktorý si sám postavil svojou činnosťou vyberača daní, takže nebude môcť sláviť Pesach. preto nenasleduje Ježiša na Olivovú horu. Namiesto toho ide ku Kajfášovi, veľkňazovi. Tak ako Peter symbolizuje očistený aspekt vôle, Kajfáš sa vzťahuje na stále prítomnú vôľu vonkajšieho človeka. Kajfáš chápe, že prišla jeho posledná hodina, ak sa mu nepodarí rýchlo odstrániť silu svetla Ježiša zo svojho kráľovstva. A Judáš, zjednávač, je pre Kajfáša ľahkou korisťou, pretože Judáš nechápe cestu. Nebol zasvetený na Olivovej hore a preto stále koná podľa vonkajšieho zákona, Mojžišovho zákona. Podľa tohto zákona sa Pesach oslavuje zabitím baránka, veľkonočného baránka v bránach Jeruzalema. Judáš kúpil baránka, aby slúžil Ježišovi, ale Ježiš ho odmietol obetovať. Namiesto toho učeníci a Ježiš, Boží baránok, oslavujú Pesach v bránach vnútorného Jeruzalema s chlebom. Kajfáš v nás okamžite využíva túto udalosť ako príležitosť na odsúdenie Ježiša na smrť. Podľa zákona musí byť obetovaný baránok. Judáš sľubuje, že Ježiša zradí Kajfášovi za peniaze. A boskom smrti Judáš naznačuje, ktorý z mužov je Ježiš, a tak ho vydáva veľkňazom, chrámovým sluhom a farizejom. Šimon Peter chce ochrániť Ježišov život a vytasí meč svojej vôle, čo je úplne prirodzená reakcia. Ale Ježiš to nedovolí a hovorí: vráť svoj meč na jeho miesto. Všetci, čo berú meč, mečom zahynú. A povedal Petrovi: myslíš si, že sa teraz nemôžem modliť k svojmu otcovi a on mi čoskoro dá viac ako 12 legií anielov? Ale ako sa potom naplnia písma, že to tak musí byť? Vtedy ho všetci učeníci opustili a utiekli. Evanjelium 12:78. Krátko na to Ježiša trikrát zaprie ten istý statočný a úprimný Šimon Peter. Kohút zakikiríka, Ježiš sa otočí a pozrie sa na neho. Strach je vždy silnejší ako ľudská vôľa, nech je akokoľvek očistená. A Šimon vyšiel von a horko plakal. Takto sa z osobnosti vytiahne olej duše do poslednej kvapky. Vnútorný človek prejavuje svoju silu a sebavedomie a nepoddáva sa inštinktom vonkajšieho človeka, pretože vnútorné svetlo nemusí bojovať. Jednoducho je, neustupuje. Baránok sa dobrovoľne vzdáva a tak je uväznený, aby doviedol duchovný proces do dobrého konca.